Radio Cultura. Eus.
Maddy Barber, Eri Alternativa den Lakaben, Nafarroan, Sortuzen, eta Cinema Gileada. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta antropologia bisualean mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Irunia eta Baiona artean bizi eta lan egiten du, eta SAPB-en Euskal Herriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraiso, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti eta Urpean Urra, Pirineo Aurriko Lujaldeari lotuak dira. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarria egin dugu Madirekin. Lehen parte honetan, bere ibilbideaz hitz egiten digu Madik.
Erabaki bat hartu nuen, zinema egin nahi nuela, baina nondik hori izan zen galdera ez, zer kontatu nahi dut, zer kontatu aldut, nola kontatu nahi dut, zein da nire erantzukizuna zinemagile munduan mundu honekiko eta zein da hartu nahi dudan papera ez. Maddy Barber naiz, zinemagilea naiz, eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Badakit aitak 6 urte nituenean argazki kamera bat oparitu zidala. Orduan beti izan zen niretzako argazki kamera hori nire botere sekretu bat zen, ez? 6 urte nituen eta beste lagunek ez zeukaten horrelako erramintarik eta batean nik asko erabiltzen nuen kamera lagunekin eta bueno, gauzak planteatzen nituen, egiten nien argazkiak, moda argazkiak egiten genituen, jantzten ginen, egiten genituen. Eta baneukan potere hori, ez, irudiak egiteko poterea eta munduarekin erlazionatzeko modu bat ere sortu zela uste dut. Aitari beti gustatu izan zaio argazki gintza eta orduan hori jaso nuen eta oso txikitatik mundu ikuskera bat ere kameraren bitartez. Eta gero pausu bat izan zen ba, irudia mugimenduan, ez, hori ja 16 urte aldera hasi nintzen egiten. Ez dut gogoratzen nola hasi zen, baina lehendabiziko ba, nire erosketarik handiena momentu horretan, ba, ez dakit zenbat euro, igual pesetetan zen, 160.000 pesetaz edo horrelako zerbait, eta 160.000, no, 16.000, bueno, ez dakit, dirutza bat zen momentu horretan eta kamera bat erosi nuen 16 urterekin. Ni Lakaben jaio nintzen, Lakabe bada herri okupatu bat, Nafarroako ipar hegoaldean dagoena, 60. hamarkadan abandonatu egin zen eta 80. hamarkadan, ba, bueno, jende bat, Euskal Herrikoa eta Euskal Herritik kanpokoak ere etorri ziren, herria okupatu zuten eta hor beste modu bateko bizitza sortu zuten. Eta ni bertan jaio nintzen. Orduan kontaktuan ba naturarekin txikitatik izan dut, ez? Askatasun handia geneukan herritik libre ibiltzeko eta horrela jaso dut nire bai, irakaskuntza hori izan da, ez? Bertan, gero ja ikastera kanpora joan nintzen 16 urtetik aurrera, bai, baina lehenago beti herrian bizi izan naiz. Erabaki bat hartu nuen eta arte eskolan ikasi nahi nuela batxilergo artistikoa. Eta orduan Iruñara joan nintzen, lehendabiziko gauza, amonaren etxera bizitzera, eta Iruñan Iturrama institutuan zegoen arte eskola batean, ez? Eta, bueno, bertan, pues, orasi nintzen bideo gintzarekin, bideo irakasgai bat geneukan, eta uste dut momentu horretan izan zela erosi nuenean kamara eta bideokamara eta hasi nintzen grabatzen, eta orduan, ja ikasketa horiek bukatzerakoan batxilergoa, pues, argi neukan, edo ikusentzunezko ikasketak egingo nituela edo arte derrak. Eta horrego nintzen zalantzan diarekin, azkenean erabaki nuen ikusentzunezko ikasketak egitea, Bilbora joan nintzen ikastera, eta lau urte zeman nuen Leioako bertan ikasten komunikazioa. momentu horretan konturatu nintzen agian arte ederrak ikasi nahi nituela, ez? Ze komunikazioa ba zeukan ere puntu bat, ba ikasetaritza, publizitatea eta igual ez nuen horren beste maiten, ni zinema da begira nengoen momentu horretan dagoeneko, baina bueno, ikasketak bukatu eta aurrerago egin dituen beste ikasketa batzuk. Lanean ibili nintzen zenbait denbora, ikusentzunezkoari lotutako lanetan, enpresa batzuetan, non banik dokumentalak egiten nituen, baina baneukan beti zerbaiten falta, sentitzen nuen egiten genuena igual ez zela denboraz egiten, denborarekin egiten, ez zela mimoz egiten, ez zela zaintzen, ez? Osea, produkzioak merkeak ziren eta orduan horrek denbora oso limitatu batzuk eskaintzen zituen, ez? Adibidez, ba astebeteko rodaia dokumental bat egiteko ordu batekoa, ez? Eta horrek oso mugatua da orduan egin dezakezun lana, ez? Ez da sakonekoa eta nik sentitzen nuen nolabaiteko ezinegona edo deserosotasuna horrekiko. Eta heldu zen momentu bat, ba 4-5 urte ibili nintzen horrela, hor beste kamera bat erosi nuen, ja jarri nuen ere ba ordenagailu bat editatzeko, hasi nintzen ekipo bat sortzen, ez? Independentzia bat edukitzeko eta momentu bat heldu zen esan nuena, bueno, orain hartu bar ditut nire bizitzako, ba ez dakit, erabaki bat hartu bar dut eta badakit horrela ez dudala egin nahi, ez dudala horrela zinema egin nahi, beste modu bat egin behar dudala, nahi dudala, baina ez dakit nola, ez? Eta orduan ikusi nuen master bat bazegoela Manchesterren, antropologia visual, gus antropologiakoa, eta ez dakit reta deitu zidan, ez dakit oso ongi zergatik, ez momentu horretan jende asko dokumental masterrak, sormen dokumentaleko masterrak egiten izan Bartzelonan, eta bar, eta ni nolabait beti izan dut grina egiteko beste gauza bat, ez? Eta beste gauza horrek nire lana afektatzeko, edo nire lana kondizionatzeko. Orduan bertara joan nintzen, Nafar gobernuko beka batekin urte betez lan egin gabe egonal izan nuen, 27 urte nituenean edo 26-27, eta ja, helduago nintzen, eta orduan bai, izan zen niretzako urte bat, non planteatu ahal izan nuen, bale, zinema egin nahi dut, orduan, erabaki bat hartu nuen, zinema egin nahi nuela, baina nondik? Hori izan zen galdera, ez? Zer kontatu nahi dut? Zer kontatu aldut? Nola kontatu nahi dut? Zein da nire erantzukizuna zinemagile munduan mundu honekiko eta zein da hartu nahi dudan papera, ez? Eta galdera horiek master horretan galdetzea oso egokia izan zen, ze antropologiak beti izan du bere burua pentsatzeko joera, ez? Antropologia oso lotuta dago kolonialismoarekin ere, ez? Osa beste kultura batzuk ikertzekoa, eta orduan, ba, 80. hamarkadatik aurrera edo igual lehenago ere, hasi ziren pentsatzen, bueno, zer da antropologia, zer da guk egiten ari garena hori eginez, eta orduan nik berdina galdetu nion nire buruari, ez? Galdera hoiekin, ez? Non kokatzen naiz, ze irudi atera ditzaket, zein da nire hotxa, nondik atera, galdera guzti horiek, ez eta, bueno, ba, oso naturala izan zen galdera horien erantzuna izatea nire baiararen inguruan lan egin nahi nuela, ez? Gainera goratzen naiz oso grafikoa izan zela, ze galdera horiekin nengoenean, bapatean, konturatu nintzen nire ordenagailuko pantailaren fondoa itoitzeko argazki bat zela. Eta justu zen irudi bat, non zuhaitzak agertzen ziren, zuhaitz batzuk urpean zeuden, eta beste batzuk uretatik ateratzen, ez? Oso irudi ederra zen, eta eraberean oso ikaragarria edo beldurgarria, ez? Zeba zeukan ambiguitate asko irudi horrek, ez? Osea, ederra eta eraberean mingarria. Eta irudi hori neukan hor, eta sanuen, klaro, eske honi buruz hitz egin nahi dut, ez? Azkenean, nire baiarak, artzibarko baiarak jasan duen aldaketa izugarria izan da. Nik ikusi dut baiara hori aldatzen, eta honi heldu nahi diot zinemaren bitartez, ez? Eta orduan ja, bueno, behin finkatuta lekua, ba, galderak jarraitzen dute izaten, ez? Nola gerturatu naiteke horretara, goizegi da hori egiteko, ze pues bakarrik momentu horretan 10-15 urte, ez dakit zenbat, bueno, 10 urte pasatu ziren urtegia ja herriak inundatu zituenetik eta egiten badut hau nola egingo dut eta bueno, horrelako galderak. Lehenago ere kanpoan ibilia nintzen, adibidez ingelesa ikasten Edinburgon, egon nintzen, 6 hilabetez, Eskozian, eta aurrerago ere Mexikon, bukatu nituen hor Bilboko ikasketak, ikusentzunezko ikasketak, eta Kuban. Kuban badago zinema eskola bat, eta zinema eskola horretara joan nintzen, momentu horretan, ez nuen zinema ikasi baizik eta arte zuzendaritza, ez? Ze momentu honetan, pues igual, 23 urte nintzen nituen, eta ez neukan argi zuzendaria izan nahi nuenik, ez? Eta orduan esaten nuen, bueno, gerturatuko naiz zinemara, baina igual beste leku batetik eta arte zuzendaritza ikasi nuen. Ederra iruditu zitzaidan, baina inoiz ez dut aplikatu arte zuzendaritza nire, bueno, lanetan edo beste batzuen lanetan. Gero Manchesterrera joatea ez hitzaidan arrotza egin urte, ba nekilako ere urtebeteko gauza zela, ez? Osea, ez naiz inoiz atera bueltarik gabe. Beti nire ateraldiak izan dira jakinik bueltatuko naizela, ez? Osea, harreman handia daukat lurraldearekin, baiararekin eta bueno, pues horrela sortatu da eta pues Manchesterra joan nintzen, baina beti banekien bueltatuko nintzela. Eta ba, ikasketetan, hori ez, jende asko ba, igual, estatu batuetakoak ziren, baina gero pues, ikerketa Japonen egingo zuten, eta nik argi neukan ni nire etxera bueltatu nahi nuela egitera, ez, antropologia at home, deitzen diote, antropologia etxean, eta bueno, ba, gustora, ez. Artzibarko baiara iruditzen zait oso baiara berezia dela, izan ere ez da oso ezaguna. Badauzka baiara batzuk alboan oso ezagunak direla Aezkoak, Aezkoakoa edo Zaraitzu, turismo handia hartzen dutenak, eta gure baiara pixkat berago dago, orduan ez da horren Pirenaikoa, ez? Pixkat paisaia desberdina da. Badauzka alde batetik pagoak iparralde aldean, pago basoak, baina hegoalde aldera gehiago pinuak eta pixkat lehorragoa da, ez? Orduan, izaera aldakorra dauka, ez? Iparraldean berdeagoa eta gero lehorragoa hegoaldean. Eta baiara horretan herri asko abandonatu ziren, oso pobrea izan zen eta bueno, 20. mendean zehar exodo ruralaren bitartez abandonatu ziren eta badauka gauza oso interesgarri bat eta da herri okupatu asko daudela. Arizkuren, Lakabe, Sandut, Zazpe eta hori asko da. Orduan baiarak badauka kontraste handia. Ze badaude betidanik bizi izan diren jendeak eta gero etorri berriak, ez? Eta beste bizitza bat eskaini aldiotenak ere baiareari, ez? Eta, bueno, hori batzutan konflikto handiagoarekin eramaten da baiaran, beste batzuetan hobeto, ez? Eta, bueno, hor bizikidetza horretan. Gero, baiarak ere izan du, ba, itoizekiko borroka, ez? Eta horrek, pues jende asko batu du eta jende asko banandu du. Pues egon da jende asko ba urtegiaren alde zegoena eta beste batzuk ez. Eta orduan herriak ere batzutan liskarrak egon dira, ez? Eta uste dut ba momentu honetan baiara dagoela momentu suabeago batean, ez? Ja ez daude horrelako liskar handirik eta ere begira, pues etorkizunera ba nola bizi daitekeen ba baiara honetan ez izanik Zaraitzu edo Aezkoa edo horrelako baiara indartzu ez daukagulako bairatiko jana, ez, edo horrelako atraktibo naturalik, baina pues, egiten beste mota bateko turismo sostenibleagoa bat, edo bertakoa, eta bueno, horretan gaude dabiltza ni Iruñan bizi naiz, baina asko joaten naiz ama bertan bizi delako, landetxe bat dauka, eta orduan askotan nago bertan.
Radio Cultura. Puntueus.